In occasione della proclamazione unilaterale di indipendenza del Kosovo,
me rastin e shpallje se një anshme të pavarësisë së Kosovës, shumë pyesin se cili është qëndrimi i Selisë së Shejt, e cila i ka ndjekur dhe i ndjek ngjarjet me vëmendje të madhe dhe me urimin e sinqertë që në këtë moment delikat, përgjegjësia dhe shpirti i paqes të mbizotrojnë ndaj çdo qëndrimi tjetër, si ndër qeveritarët ashtu edhe ndër popujt e përfshirë. Por për të fokusuar më mirë qëndrimin e Selisë së Shejt, du të bëjmë disa hapa mbrapa.
Anzitutto, è bene ricordare quante volte la Santa Sede sia intervenuta già durante...
Para se gjithash, duhet të kujtojmë sa herë Selia e Shejt ka ndërhyrë gjatë krizës e vitit 1999, si në nivelin diplomatik, ashtu edhe në atë humanitar, për të vënë në dukje parime që duhet të frymzojnë marrëdhëniet ndërmjet popujve, e për të promovuar ndihmën ndaj të shpërngulurve dhe refugjatëve sipas mjeteve ndërkombëtare në fuqi. Me pas, Selia e Shejt është impenjuar aktivisht për stabilitetin dhe paqen në rajon, duke mbështetur atë qëndrim që kishte për qëllim shmangjen e zgjidhjeve të imponuara e favorizimin e negociatave të drejtë për drejta ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, për të arritur në një zgjidhje realiste dhe të respektueshme të aspiratave të palëve të ndryshme. Gjatë bisedimeve të dy viteve të fundit u morën në konsiderat me kënaqësi marrëveshjet e arritura në çështjet e ndryshme teknike, duke vazhduar nga ana tjetër të urohet që vullneti dhe elasticiteti politik të arrinin gjetjen e një zgjidhje konsensuale përfundimtare për statusin juridik të Kosovës.
La dichiarazione unilaterale di indipendenza kosovare che poggia sulla base
Deklarata e njëanshme e pavarësisë kosovare që mbështetet mbi bazën e rekomandimeve të planit të ndërmjetësuesit të Kombeve të Bashkuara Marti Ahtisaarit krijon një situatë të re që natyrisht do të ndiqet me vëmendje të madhe nga Selia e Shejt, e cila do t'i vlerësojë edhe kërkesat e mundshme që mund t'i vinë lidhur me të.
Ma in questo momento la Santa Sede sente anzitutto la responsabilità della sua missione morale e spirituale.
Por në këtë moment, Selia e Shejt ndjen para se gjithash përgjegjësinë e misionit të saj moral dhe shpirtëror, që ka të bëjë edhe me paqen e me rendin e mirë të marrëdhënieve ndërmjet kombeve. Prandaj i fton të gjithë, në veçanti përgjegjësit politik të Kosovës e Serbisë, të jenë të kujdesshëm dhe të moderuar. Si edhe kërkon një impenjim të vendosur e konkret për të mos lejuar reagime ekstremiste dhe pasojat e dhunshme në mënyrë që qytani të kërjohen premisat për një të ardhme në respekt, pajtim e bashkëpunim.
Inoltre, occorrerà dedicare particolare attenzione alla salvaguardia della democrazia e dello Stato di diritto.
Me tutje duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë ruajtjes dhe mbrojtjes së demokracisë e të shtetit të së drejtës, e edhe në Kosovë duhen të zbatohen standardet ndërkombëtare për respektimin e të drejtave të pakicave e të gjithë banorëve pa dallim etnie, feje, gjuhë apo komësie. Po ashtu duhet të vigjilohet mbi mbrojtjen e pasurisë çmueshme artistiko-kulturore të krishterë. Stabiliteti i rajonit duhet nxitur me çdo mënyrë e për këtë shpresojmë edhe në kontributin e rëndësishëm të bashkësisë ndërkombëtare.
Per parte sua il Santo Padre continua a guardare con affetto le popolazioni.
Nga ana e tij Ati Shejt vazhdon të shohë me dashuri popullsitë e Kosovës e të Serbisë. Është pranë tyre dhe u siguron lutjet e tij në këtë moment kyç të historisë së tyre.
In questo momento cruciale della loro storia.